Son 20 os minutos que pasan das 11 da mañá. Imos a falar de seguido de literatura. E para iso, imos contaros xe nestes micrófonos coa presenza de María José Villar. Ela é a responsable da Biblioteca de Chapela. Bos días.
Bos días.
Imos a falar de literatura e de temas relacionados directamente co ensino. Pero antes de concretar eses libros que nos vas recomendar, imos tamén falar de outras actividades que tedes en marcha e que están tamén relacionados cos centros educativos. Contanos, que estades a facer dende as bibliotecas de Redondela?
Bueno, pois aproveitamos así para facer unha pequena sección biblioteca en sí, ¿no? O sea, porque comentarei vos dúas actividades que pusemos en marcha. A primeira é o baúl viaxeiro. É unha actividade que estamos a facer con todos os centros en sí, ¿no? Primeiramente os de primaria e posteriormente faremoslo cos de secundaria. Trátase dun baúl que percorrerá cada un dos centros de Redondela e que está pues, todo repleto de cómics. Cómics de distintos estilos, cómics para distintas idades, dende os máis pequeniños ata novelas gráficas pues, para adultos. E o que tratamos con iso, en colaboración cos centros escolares, un pouco dar unha difusión da banda deseñada, de outro punto de vista. Uh-huh. Son cómics escollidos, Elena, non sei se fa, pois, fixo aí moi importante labor.
Ademais, é verdade que Elena é unha grandísima aficionada, non, a banda deseñada.
Efectivamente, entón, un pouco a idea impulsou na ela, e nos animámonos todos, os centros escolares tamén lles parece unha boa idea. E, de feito, tamén o que pretendemos despois é que dende cada un dos centros tamén se impulsa algunha actividade de cara a difusión non só entre os alumnados, senón tamén a ser posible pois, entre as familias, un pouco para sacar ese cómic da idea mellor un pouco no que a veces se ten, que a xente de verdade pode acceder a pois, un material pois, que pode descubrir como moi interesante ou que pode descubrir algo novo aí, non? Dende dous anos que estamos a facer reunións cos bibliotecas dos colexios de Redondela e dos centros de ensino, pois, bueno, participamos todos así nesta idea dentro dunha colaboración entre as bibliotecas e, bueno, penso que vai ser un proxecto interesante e esperemos que funcione ben.
Igual o que habería que facer é intentar promover os cómics entre a poboación adulta, non? Porque os nenos parece que de entrada son máis receptivos.
Sí, porque moitas veces, non todo, hai xente poboación adulta que xa pues, a coñece ou xa ten así dende a súa infancia os seus gustos, pero sí que hai xente que a mellor é reacia porque entende o cómic como algo así para nenos ou un subxénero. E bueno, dentro máis demais, coas súas características, coa súa linguaxe, que ten moitísima variedade, moitísima riqueza, e simplemente coñecelo.
Pois esa é unha das actividades que tedes en marcha, non é a única.
Sí, a outra que desenvolvemos, bueno, a pasada semana tivemos un encontro na Biblioteca de Chapela. Xa vimos tamén realizando ese encontro dende hai 3 anos, me parece, co Instituto de Chapela. Teñen un módulo de formación profesional de educación sociosanitaria. Bueno, unha formación destinada pues, a atender as persoas pues, con necesidades de dependencia. Entón, bueno, dentro desa formación sí que teñen interese en tamén achegar aos alumnos dentro unha asignatura que se chama Actividades de Ocio na Comunidade, pois onde a intención é achegalos a centros onde se poden facer actividades de lecer, de ocio, para que os alumnos coñezan opcións dentro do seu contexto. Entón, na biblioteca, pois, tenganse a biblioteca para coñecer como funciona a biblioteca, que actividades ofrece. Ademais, nesta última sesión tamén intentamos achegarles a eles actividades de animación da lectura con vistas a que eles as podan desenvolver, especialmente que eles están interesados en grupos de terceira idade. Un pouco era ese objetivo e un pouco lle presentamos así, bueno, propostas que esperamos eles en algún momento podan desenvolver na súa formación e tamén na súa vida profesional.
Pois actividades que se están organizando dende a biblioteca que está esa promover de xeito constante a lectura ou achegamento aos libros, algo que facedes tamén a través destes micrófonos. E hoxe, como dicías, querías, bueno, pois un pouco darlle un argumento a esta sección centrada directamente no ensino. Vasnos falar tamén de libros relacionados con ese tema.
Sí, efectivamente, vou recomendar dúas, falar de dúas novelas, precisamente, así como unha especie de homenaxe a este centro de ensino, en especial homenaxe aos profesionais, aos docentes. Pois dúas novelas que recomendo, bueno, especialmente aos docentes, pero tamén a outras persoas de outros ámbitos. A primeira delas, de Frank McCourt, que se chama El profesor, precisamente. Bueno, Frank McCourt é bastante coñecido, gañou o premio Pulitzer no ano 97 pola súa primeira novela, que é unha novela autobiográfica. E tivo tanto éxito, Las cenizas de Ángela, tivo tanto éxito que continuou esa autobiografía, fixo realmente unha trilogía autobiográfica, contando distintas partes da súa vida. Él creo que se aficionou a súa vida está tan chea de vicisitudes complexas, de desgrazas, de unha vida que moi dura, que él a foi, digamos, contando, unha persoa además con un sentido de humor impresionante, que foi contando con ese sentido de humor, con esa frescura, que lle deu tanto éxito que lle deu para publicar tres partes. A última das partes é El profesor, que conta a súa experiencia como docente en Nova York, dende finais dos anos 50 ata, bueno, 30 anos nos que se dedicou el ao ensino. E a novela simplemente va contando experiencias súas en diversos institutos secundaria de formación profesional, incluso dentro da universidade, onde él pudo desenvolver a súa actividade como profesor. En ento momento se desmitifica a sí mesmo, non é o modelo de, nin foi o modelo de estudiante, el estudiou como pudo, mentes traballaba, nunca se viu a sí mesmo coa confianza suficiente para, bueno, despois para verse como docente perfecto, pero a súa vez era unha persoa con moita motivación, moitas ganas. E bueno, nesta novela sí que se nos vai amosando todo iso. Criticase a sí mesmo, fai moita burra, as situacións nas que se ve, como ten que sortear situacións, a súa primeira éxito e a súa primeira intervención nunha clase, recoller un bocadillo que un alumno tirou ao chan, lanzou de outro alumno e comelo. E con eso é o xeito que conseguiu captar a atención dos alumnos e comezar a ser respetado por eles. O xeito que o conta supera. Original e super simpático. E dentro de eso, pues él tamén fai unha crítica a todo o sistema, dende os burócratas, os políticos, os profesores universitarios, un pouco hai unha crítica que ademais bocado de sinceridade moi moi grande e de unha experiencia persoal que, bueno, moi rica e seguro que moitos docentes a mellor non en situaciones tan exageradas, pero sí que se atopan tamén o seu, bueno, non sei, algo de sí mesmo, non, en esa situación.
Entendes, polo tanto, que aínda que estea ambientada e sea unha novela autobiográfica que ten lugar en Nova York, que pode ser tamén, bueno, comprendida, incluso algúns profesores se poderían identificar con ela dende o ensino español, galego, europeo, incluso.
Bueno, non tanto, porque si narra un contexto concreto. De feito, dentro do que él conta, tamén se deixa reflexar un poquinho a situación do, bueno, dese contexto, a finais dos anos 50, despois dunha Estados Unidos que está nunha posguerra, onde hai, bueno, todavía, pois, feridos de guerra, onde se respira ese ambiente, onde Estados Unidos están noutras guerras tamén. Todo iso, digamos, se deixa recoller entre o que conta, entre os alumnos. Quizáis non tanto iso, pero sí, a mellor, a idea persoal de que bueno, ser profesor é unha actividade difícil que require moito sacrificio, moito empeño e un traballo duro e que ademais que un ten que aprendelo constantemente, que un ten que esforzarse constantemente. Esa idea máis dentro persoal, non tanto da mellor do contexto, pero si sí, dende a sensación persoal, eu penso que sí, pero incluso, bueno, a mellor un cacho da persoa non outra profesión, a veces bueno, se pode atopar ese que un non sempre pode ser o heroe que acertan todo, ou pero a vez que pode buscando, non sei, o sentido humor sobre as cousas, buscando se esta situación é difícil, pois vou buscar abordarla de algún xeito. E verei como fago, non? Esa quizá é valentía que ten Frank McCourt.
El profesor é o título deste libro, pero imos a chegarnos a outro que tamén nos leva ás aulas, non?
Neste caso, tamén está basado nunha experiencia autobiográfica. Bueno, neste quizáis é parcialmente autobiográfico, parte del pues, é inventado. Neste caso, debe ser unha experiencia dende os anos 50, está ambientado na Francia de, bueno, do século XXI, destes últimos anos, por parte tamén dun docente chamado François Bégodeau. A novela chamase A clase. Está traducida ao galego, en Xerais. Bueno, eu cando... de feito, é máis coñecida pola súa versión cinematográfica, que logo comentarei así un pouco. Eu cando topei esa novela, si esperaba toparme, está ambientada nun instituto dos suburbios de París, nun contexto moi actual, onde Francia, bueno, pois unha Francia multicultural, multiétnica, dentro dunhas relacións ás veces complexas, ás veces tensas, entre, bueno, distintos grupos, e sobre todo, bueno, pois nos suburbios onde as cousas a veces non son tan sinxelas como, non sei, nos distritos máis ricos ou desa cidade. Eu, quizá, cando me cheguei o libro, pensaba atoparme esa idea de, non sei, de instituto conflictivo como rebelión nas aulas, non? Esa idea do...
Si, un pouco argumento de película estadounidense.
Exactamente, onde chega ese profesor motivado que despois de un sacrificio, un esforzo, consigue motivar e convertir aquelo nun, non sei. Non é eso exactamente. Eu penso que o que procura Bégodeau é traernos unha realidade, tal e como é. Desmitificar esa idea do instituto. É un instituto conflictivo onde hai moitos problemas, onde os profesores queixanse constantemente de da dificultade, da, non sei, da insolencia dos alumnos, pero onde vemos un pouco que pasa de todo. O alumno non é demonizado, porque vemos alumnos que están moi interesados, vemos incluso unha alumna que sorprende ao profesor dicindolle que leu a República de Platón e que lle encantou. Outro alumno que lle pregunta, vemos todos os aspectos en cada un dos alumnos. Se vai amosando distintas porcións da realidade. E vemos tamén profesores que, por un lado, presentan interés e preocupación, tal, pero ás veces tamén amosan hastío, cansancio, desesperación, incluso indiferencia. Se vai pasando un pouco por todos os estados. O que procura esta novela, non hai casi nin comenzo nin un final, claro, como unha especie de cámara que vai recorrendo esteas os ollos do autor, que, bueno, o que vivió a experiencia, vai recollendo esas distintas escenas e as vai contando tal e como as ve. Non as presenta, nin como, non hai héroes, nin vilans, non busca culpables, non ofrece respostas tampouco, non nos dá unha reflexión, pero nos presenta o que hai para que nos sexamos os que a través desas impresionismo, de captar esas escenas, a través desas esbozos, pois nos quedamos coa idea do que pasa aí, do que pasa tanto nese instituto como un pouco o que está a pasar nese contexto social máis amplo, aunque todo se nos narra sempre dentro do espazo da escola.
É un libro que podería resultar interesante para o propio alumnado que está a estudar no instituto?
En cursos máis en bacharelato, si é máis novos, na mellor non lle resulta tan interesante. Non é unha novela emocionante que chega á conclusión, un final. Hai simplemente un esbozo de situacións que pasan. E que tamén, bueno, algúns contextos sociais poden se ver máis identificados ou menos, pero quizáis que pode servir para o debate. O máis interesante desta novela tamén é que, bueno, esta novela escribíse no ano 2006 e 12 anos despois foi levada ao cinema. E, de feito, esta película... non só conseguiu unha palma de oro en Cannes, sino que tamén foi nominada como mellor película extranxeira en os Oscar. O que me interesa da película é que o autor dese libro é co-guionista, e non só co-guionista, sino que é o protagonista do filme. E, a máis, fai un papel fantástico. como protagonista. Entón, realmente, tanto se implicou unha novela como despois se implicou unha versión cinematográfica. E incluso teño que decir que, na miña opinión, me gustou máis a versión cinematográfica. Quizáis estas historias que aquí están máis deslavazadas, aí atopan un pouco máis unha sensación de continuidade e hilo conductor. Uh-huh. Bueno, pero a miña impresión sobre isto. Penso que non é unha novela para atopar así emocionante tal. É máis para reflexión e para atopar cousas moi entre liñas, ler entre liñas situacións e o que está a pasar.
Pois aproveitamos para recomendar o libro, pero tamén a película, como dís, que ademais, bueno, pois tivo premios e recoñecementos internacionais, o cal é un aval, non, de que é unha
sí,
boa película.
É que, de feito, a película, bueno, sobre todo sorprende porque ten un carácter tamén, igual que o libro, tenta recoller esa idea documental, e, de feito, o sorprendente, bueno, non só que o autor do libro é ese o protagonista principal, que ademais fan, senón que os protagonistas alumnos realmente non son actores profesionais, son alumnos que foron escollidos dun casting para interpretarse un pouco a sí mesmos. E realmente sí que se consegue unha visión diferente na uh-huh. película, moi moi fresca, moi viva, moi que resulta moi dá moito para pensar.
Uh-huh. Pois, María José, deixámolo aquí. Tan só imos lembrar os títulos e os autores destas dúas recomendacións de hoxe. Contanos.
Sí, o primeiro do autor norteamericano de orixe irlandés, Frank McCourt, El profesor, publicada por Maeva. O segundo, do autor francés François Bégodeau, A clase, publicada por Serais.
Pois ese dous títulos relacionados directamente co ensino. María José Villar, moitísimas grazas por atendernos.
Moitas grazas a vos.
Un saúdo, hasta logo.
Hasta logo.